Broers en susters, kom ons kyk eers na die eerste gedeelte, Genesis 45. Ek wil volgend graag vir u die twee maniere waarop vergifnis in hierdie wêreld plaasvind uitwys, soos wat die skrif dit ook vir ons uitwys. Twee maniere van vergewe. Josef se manier, sy broer se manier, en dan kyk ons wat is die gawe van die Heilige Gees wat die Here aan ons gegee het. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was nie van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy stuur al die slawe uit, sodat hy en sy broers alleen kan wees. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, en ek is Egypte toegebring. Maar julle moet nie nou sleg voel, of bang wees, omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelvoerder oor sy huis en as regeerder oor die hele Egypte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef. God het my aangestel as regeerder oor die hele Egypte, kom na my toe. Moet nie talm nie, kom bly in die Gosenstreek, dan is pa naby my. Pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en die grootvee en alles wat pa besit, ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en allemaal by pa. Julle sien self, en my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egypte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daarby hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat. Dis die eerste berig wat ons het oor Josef en sy broers en pa. En dan sluit die boek Genesis in hoofstuk 50 op 'n besondere wyse af, wat weer dadelik terugverwys na hierdie herontmoeting, hierdie eerste herontmoeting. As jy kyk in Genesis hoofstuk 50, gaan ons lees vanaf vers 15. Dit is die berig nadat Jakob na baie jare se verblyf in Goshen in Egipte toe oorlede is. In vers 15 hoor hy, na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugvertaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om hom tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knie geval en gesê, hier is ons voor u, ons is die slawe. Maar Josef het geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Broers en susters, kom ons lees dit saam met die gawe van die Heilige Gees aan die kerk van die Here. En daarvoor moet jy kyk na Handelinge hoofstuk 2. Die gawe van die Gees van die kerk van die Here, Handelinge hoofstuk 2, en ek gaan vir julle lees vanaf vers 32. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het net na die hemel toe opgevaar nie en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref. En het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broer? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe. En julle sal die Heilige Gees ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Almal wat die Here onsse God na hom toe sal roep. Ons lees tot so ver van. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte is wil ons in besonder stilstaan by die woorde wat Josef aan sy broers gee. En hierdie woorde is 'n samenvatting van die hele boek Genesis se geskiedenisvertelling van Abraham tot en met Josef. Ek gaan weer vir u daai antwoord wat hy vir sy broers gee toe hulle om vergifnis vra, sê Josef vir hulle, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Broers en susters, in hierdie gedeelte hoor u, Christus het die Gees van vergifnis oor die kerk uitgestort. As ons praat van die uitstorting van die Gees, die gawe van Pinkster, dan beteken dit, dit is Christus wat die Heilige Gees oor die kerk uitstort op so 'n manier dat ons mekaar elke dag kan vergewe. Hier hoor u in hierdie gedeelte twee soorte vergifnis. Die een manier wat jy hoor, is die wyse waarop Josef se broers vergifnis vra. Die wyse waarop hulle om by hom kom vergifnis soek. En die ander manier wat jy hoor, is die wyse waarop Josef vergifnis gee. Mens kan baie maklik die lyn tussen hierdie twee verloor, omdat die twee verhale so ver uit mekaar het is. Die teenstelling klink so. Josef het sy broers vergewe die dag toe hulle in 'n herontmoeting was. Hulle toe nie vergifnis gevra nie, maar wat hy daar gedoen en gegee het, is vergifnis. Eers baie jare later, na die droogte, en dit is 5 jaar nog in droogte gewees, en nadat hulle eintlik al 'n gevestigde gemeenskap was in die gebied Goshen, dit is so by die Ramses gebied, het hulle, nadat hulle pa dood is, het hulle vir die eerste keer vergifnis gaan vra. En dis die ironie wat jy in hierdie boek moet raak sien en wat die Bybel ook vir ons uitwys. Wanneer en hoe gee Josef vergifnis? Met die herontmoeting saam met sy broers. Wanneer vra hulle op hulle manier vergifnis, eers baie jare later, nadat hulle pa dood is. En dan moet hierdie ook die groot aksent verskille sien. As hulle vergifnis vra, dan wil hulle slawe wees. Hulle sê, hier is ons is die slawe. As Josef vergewe,
is hy dankbaar dat hy weer broers het. En hy huil oor die geleentheid dat die familie weer herenig is. Kom ons kyk eers na die wyse waarop Josef sy broers vergewe het in hierdie herontmoeting. Broers en suster, in hierdie herontmoeting kom Josef en die eerste ding wat hy teenoor hulle bely is die voorsienigheid van die Here. Hy sê vir hulle, en God het my na Egipte gestuur. En die oomblik as Josef dit vir hulle sê, moet jy nie dink, nou maak hy asof daar niks verkeerd gegaan het, nou het daar niks verkeerd gebeur, nou is daar nie iets wat verkeerd gedoen is nie. Hy sê vir hulle reguit, julle het my verkoop. Julle het my as 'n slaaf verkoop. En daarom moet jy hoor, daardeur stel hy die onreg, die misdaad, die sonde wat hy gedoen het, stel hy openlik aan hulle. Julle het dit gedoen. Niemand ontken dit nie. Niemand probeer dit verskoon nie. En niemand probeer dit goed praat nie. Broers en susters, maar dan doen hy 'n ongelooflike ding. As jy kan gerus hierdie gedeeltes weer gaan lees. Hy sê, julle het my na Egipte toe verkoop. Dis wat julle gedoen het. En dan kom hy direk aan hom met die diepste geloofsbelydenis wat 'n mens oor mense se kwaad kan doen. En dan sê hy, maar julle het my nie na Egipte toe gestuur nie. Julle het my verkoop na Egipte. Maar ek is gestuur na Egipte. En julle het my nie na Egipte toe gestuur nie. Al het julle my verkoop. God het my gestuur. Kan jy die ongelooflike verskil hoor? Julle verkoop my. Dit is so, niemand ontken dit nie. Maar God stuur my na Egipte. Op so wyse word hy dit in hoofstuk 50 uitgesit dat hy sê, in die besturing van God het God julle sonde gebruik om sy bedoeling, sy raadsplan met my lewe uit te voer. Julle het my nooit in julle mag gehad. Broers en susters, daarom beteken vergifnis, uit hierdie geloof wat Josef het oor die manier wat hulle opgetree het en die manier waarop God hulle kwaad gebruik het, doen hy 'n paar dinge wat elke keer wys wat is vergifnis. Die eerste is, hy sê vir hulle, julle moenie sleg voel. Dan moet jy mooi hoor wat sê. Hy sê oor die kwaad wat julle my aangedoen het, moet julle nie sleg voel. Hierdie sleg voel beteken, jy mag nie daaroor gaan sit en tob nie. Jy mag nie in 'n innerlike ontsteltenis gaan, omdat jy nou besef, wat is die implikasies, wat is die lyding, wat is die swaarkry, wat is die verskriklike ding wat jy eintlik veroorsaak het. Jy mag nie ontsteld wees oor wat jy gedoen het, broers en susters, en dan sê hy, moenie sleg voel nie, sê jy, en julle moenie nou daaroor staan en wroeg nie. Julle mag nie nou met 'n innerlike gewetensstryd vasgevang word in hierdie wroeging. Ons voel so sleg oor ons nou sien wat se slegte ding het ons gedoen. Hy sê vir hulle, ek wil nie hê julle moet sleg voel. Wie? Hulle wat hom kwaad aangedoen het. Vergifnis is om mense nie sleg te laat voel, of te wil hê hulle moet sleg voel, oor wat hulle jou aangedoen. Die tweede ding wat hy vir hulle sê is, moenie bang wees. Broers en susters, en dis die hart van vergifnis. As hulle voor hom staan, moet weet, die laaste keer wat hy voor hulle gestaan het, was onder in 'n put, en agter 'n kameel op pad om 'n slaaf te word. Hulle in hulle geloof oor wat hulle met sonde kan regkry, het hulle geglo, ons het hom in ons mag. Hy is weerloos, hy is hulpeloos, hy is 'n klein boetie, hy is 'n simpel klein boetie, en hy kry wat hy verdien. Nou staan hulle as buitelander voor die magtigste man in die wêreld. Op daai stadium was sy posisie soortgelyk aan die onderpresident van Amerika. Hier staan hulle voor hom, en hulle is honger, en hulle is uitgelewer aan hom. En dan sê hy vir hulle, moenie bang wees nie. Broers en susters, en dis nie 'n stuk valsheid wat hy hier speel of 'n skynheilige vroomheid nie. As hy vir hulle sê moenie bang wees nie, dan sê hy vir hulle julle het nie met julle sonde, julle misdaad en onreg, en julle het dit gedoen. Het julle julleself nie in 'n posisie geplaas dat ek nou die mag het om met julle te doen soos wat toe julle die mag soos wat julle glo julle gehad het aan my gedoen het. Josef verklaar teenoor sy broers dan die volgende: met julle sonde het julle my nie bemagtig nie. Broers en susters, en daarom kom Josef en hy stel die volgende: wat is vergifnis? En sê hy, gaan half pa, gaan haal die ander familie, bring die vee en die klein vee, en kom bly in Goshen. Dit is 'n gebied wat bekend was as weivelde binne die Egiptiese Nijldelta. Dan sê hy vir hulle, want al hierdie droogte gaan nog 5 jare, en julle sal doodgaan in Palestina. Ek gaan vir julle en julle kinders en vir pa, gaan ek kos gee, en ek gaan vir julle blyplek gee. Broers en susters, weet jy, kan jy hoor, wat is vergifnis? Vergifnis is, hy staan in die posisie om vir hulle te kan dien. Hy glo God het hom in daai posisie geplaas en om die tyd, die mag en die gawes gegee om vir hierdie mense kos te gee, die enigste plek waar daar kos in die wêreld oor is. En dan sê hy vir hulle, vergifnis is ek sal sorg. Daarom, die laaste deel of die diepste deel van hierdie vergifnis wys in Josef se huil. Hierso staan uit hart op gehuil. Toe het hy op sy broer Benjamin se skouer gaan staan en huil. En toe het hy nog voor sy broer gaan staan en huil en hulle almal gesoen. Hoekom huil hy? Want hy so bly het weer broers. Hy so bly het weer familie. En hy so bly dat die Here hom gespaar het, dat hy weer sy pa kan sien. Broers en susters, weet jy wat vergifnis is? Vergifnis is die blydskap dat ek die geleentheid het om vir jou weer 'n broer te kan wees en jy vir my. Vergifnis is die blydskap oor die liefde wat ek weer aan my pa kan bewys voor hy doodgaan. Daarom, as jy vra, wat is die wyse waarop vergifnis plaasvind by Josef, dan moet jy dit hoor. Ek wil nie, jy moet vroeg en ontsteld wees en sit in top oor wat met my gebeur het en hoe swaar ek gekry het nie. Ek wil nie hê jy moet dink om my swaar kry nie. Ek wil nie hê jy moet bang wees vir die onmag wat jy het en die mag wat ek het deur die sonde wat jy gedoen. Ek wil help met die gawes wat ek het en die posisie wat ek het. En ek is so bly dat ons weer kan lief hê. Na Jakob hulle pa se dood sien ons iets anders. Dit is baie interessant. Hier is waarskynlik ten minste 10 jaar wat hier verloop het. En dan, na die pa se dood, kom Josef se broers en vir eerste keer vra hulle om vergifnis. En dis die kontrak. Vir die eerste keer, nou vir die eerste keer, nie toe by die ontmoeting nie, nie in die 10 jaar wat verby is, na 10 jaar, kom vra hulle vir die eerste keer vergifnis. Hoekom en wat doen hulle? Broers en susters, die rede vir hoekom hulle vergifnis vra is omdat hulle vrees dat daar nou wraak geneem gaan word, nou dat hulle pa dood is. Nou is dit net ons in boetie. Daar's nie meer 'n pa nie. Hy het nie meer respek in hulle gedagtes vir die pa. Hulle voel dis net die pa wat die wraak gekeer het, dis net pa wat die vergelding gekeer het, en nou sit hulle in die boetie en nou moet hulle hierdie saak uitsorteer kry. Wat doen hulle? Hulle gaan val in ontsteltenis voor hom neer, en wys deur op hulle knieë voor hom te staan, hoe ontsteld is hulle oor wat hulle gedoen het. Hulle wys oor hoe hulle wroeg oor wat hulle gedoen het. Hulle val op hulle knieë neer om te wys dat hy is die magtige. En hulle wys hoe onmagtig hulle self is. En dan doen hulle baie simpel ding. Hulle vra vergifnis in die naam van God. Jy moet baie mooi na die sin gaan kyk. Vergeef ons toch die misdaad. Ons dien ook die God van die Vader. Broers en susters, hulle beroep hulle op Pa se God. Hulle beroep hulle op Josef se God, dat hy hulle nou as slawe moet aanvaar. Dis hoe hulle vra. Ons erken ons skuld, ons weet ons moet gestraf word, ons wys ons ontsteltenis, ons wys ons vrees. Ons aanvaar jou mag, en ons onderwerp ons aan jou besluite oor ons. In die naam van die God, van ons Vader, die werklike diepte, die werklike diep verskil tussen hulle geloof in God, en Josef se geloof in God klink so. Hoe vra hulle om vergifnis? Hulle sê, vergeef ons, in die naam van die God van ons Vader. Wat sê Josef? Josef sê, moet nie bang wees nie. Ek is nie God nie. Koos en sisters, en daai, jy mag nie die diepte van hierdie kontraste miskyk. Vergeef ons in die naam van God, die God van ons Vader. En Josef sê, nee, ek is nie God nie. Hoekom nie? Hoekom het Josef nooit sy broers vergewe op die manier wat hulle hom gevra het? Broers en susters, want jy moet kyk wat sê hulle. Ons is die slaaf. Hulle gaan staan voor hulle broer, en die manier waarop hulle in die naam van hom, die God van ons Vader, in vandagse taal sal het wees in die naam van Jesus, om vergifnis vraas, maak ons die slaaf. As Josef hierdie geloof in hulle God, soos hulle God sien en aanvaar het, sou dit beteken, dit klink so. Wanneer julle sonde doen, dan is julle God. En wanneer ek vergewe, dan is ek God. Wanneer julle sonde doen, dan het julle die mag. En wanneer ek vergewe, dan is ek nou die een wat weer die mag het. Kan jy verstaan hoe kom sê, ek is nie God nie. Bedoelende dan, en julle was ook nie God nie. Julle was my broers wat sonde gedoen het. Maar julle het my nooit in julle mag gehad nie. Julle het nooit my lot in julle beslissings met my uitgevoer nie. Julle het nie julle plan met my bereik nie. Want julle het my gekoop. Jy moet dit hoor. Maar God het my gestuur. In hierdie geloof moet jy hoor, sê Josef, niemand het mag nie. Nie die een wat sonde doen, nie die een wat vergewe. Niemand word gestraf nie. Niemand staan voor iemand anders skuldig nie. Niemand is bang nie. En niemand is ontsteld nie. Josef het nie slawe gesoek nie. Ek moet hy gehou. Broers en susters, en dis wat jy moet hoor. Hy twee keer, word aan die boek, Genesis gesê, Josef het gehou. Die eerste keer van die blydskap van, ek het my familie terug. Ek het 'n pa, dog is dood. En dis my broers, ek mag weer 'n boetie wees. Dis die eerste keer wat hy gehou het. Die geleentheid om te kan lief hê. En die tweede keer wat hy gehou het, is toe hulle om vergifnis vra. Hoekom hy hulle? Weet jy hoeveel slawe het Josef gehad? Hy het 'n hele paleis vol slawe gehad. Weet jy hoeveel slawe kon hy maak? Hy is in ons taal die tweede magtigste man in die wêreld. Hy kan enige nasie en volk gaan gryp, en hulle het dit ook gedoen, en hulle maak die hele volk slawe. En nou wil sy boeties ook slawe wees. Josef het nie slawe nodig nie. Hy het broers nodig. Josef het nie slawe nodig nie, hy het 'n pa nodig. En hy ontvang hierdie gawe dat die Here so 'n wonderwerk met hom laat gebeur van ek was vir hulle dood. En nou het ek my familie teruggekry. En dan moet jy kyk na 'n sinnetjie wat twee keer herhaal in Genesis 45. Hy sê vir hulle, kom na my toe. Moenie ver staan nie, moenie bang wees nie, kom na my toe. Ek wil 'n broer wees. En dan sê hy gaan half op pa, laat pa na my toe kom, ek wil weer sy seun wees. Ek soek nie slawe. Ek wil weer die familie wees waarvoor God ons bestem het om te wees. Die gawe van die Heilige Gees met van Pinkster Sondag, broers en susters, is die gawe wat Christus, wat gesterf het en uit die dood uit opgestaan het, aan die kerk gegee. En dan kan jy weer gaan kyk, Christus ontvang die Heilige Gees, en Christus stort die Heilige Gees oor die kerk uit. Watter Gees? En dan, in die boek Handelinge, is die woord Heilige Gees, die persoon en die uitstorting van die Heilige Gees, aan een saak gekoppel. Die vergifnis van sonde. Pinkster is die gawe tyd van die viering wat God die gawe van vergifnis aan sy kerk gee. Op watter wyse? As ons vanoggend sê, ons het die gawe van die Gees ontvang, ons leef met die gawe van die Pinkster Gees, dan is die vraag wat ons vir onsself kan vra, op watter manier vergewe hierdie Gees? En by watter type vergifnis sluit hierdie Heilige Gees ons in? Hoe klink hierdie manier vir jy? Ek vir jy nou een spesifieke manier gee van vergifnis. Dan kyk jy of kan dit die gawe van die Heilige Gees wees? Julle moet na God toe gaan en erken dat julle verlore sondaars is. Julle moet diep ontsteld wees oor wat julle gedoen het, en julle moet in julle gewetes 'n wroeging hê oor hoe julle dit gedoen het. Jy moet jou ontsteltenis so kan wys dat 'n mens kan sien jy's opreg. En jou wroeging moet so duidelik wees dat 'n mens kan sien dis die waarheid. En dan moet jy die beheer van jou lewe oorgee en weggee aan God. Jy mag nie meer in beheer van jou lewe wees nie. Jy moet jou hart en jou lewe vir God gee, sodat hy dit kan bestuur. Wat se tipe vergifnis is dit? Christus sisters, wat is dit anders as die manier waarop Josef se broers vergewe wil word? Die ontsteltenis en vrees wat jy moet belewe. Ons het jou kwaad aangedoen. Ons wil hoor wat ons gedoen het. Vertel vir ons hoe swaar jy gekry het. Ons wil na jou verhale van pyn en ontbering en alles wat met jou verkeerd gegaan het. Vertel dit vir ons dat ons self so ontsteld kan wees dat ons weet wat ons gedoen het. Hier is ons voor jou. Ons staan in vrees voor jou oor wat jy met ons kan doen omdat ons iets verkeerd gedoen het. Kan dit die Gees van die vergifnis van die Heilige Gees wees? Broers en susters, kan dit wees dat jy op hierdie wyse waar jy voor iemand moet gaan staan as God en sê, ek is jou slaaf, dat jy vergewe kan, meer as dit, kan dit die manier wees waarop mense mekaar vergewe omdat hulle die Heilige Gees ontvang? Ons is ontsteld en ons wil ontstel word. Ons wroeg en ons wil wroeg. Ons is skuldig en ons weet ons moet gestraf word. Ons gee oor. Ons is op ons knie. Maak met ons wat jy wil. Dis die manier wat ons betaal. Die Heilige Gees wat oor jy en my uitgestort het, is die Gees van Christus. Daarom moet jy hoor, as jy Handelinge lees, dan staan daar, hy het die Heilige Gees ontvang. En hy het die Heilige Gees uitgestort. Hoekom die aksent op hy? Want dit klink so. Christus wat die offer was vir alle sonde, sodat daar nie meer straf is nie. Hy het die Heilige Gees ontvang. En hy die Heilige Gees uitgestort. Christus wat die vloek van sonde gedra het, sodat God nie weer kwaad met kwaad sal vergeld teenoor sy kinders. Aan die kruis is hy vervloek met alle kwaad, sodat God net goed vir sy kinders sal wees. Daar die Christus het die heilige gees ontvang en uitgestor. Dis die Christus wat so gelei het, dat hy alle aanklagte en oordele van alle sondes op hom gevat het. Hy het die heilige gees ontvang en hy het die heilige gees uitgestort, meer as dit. Dis die Christus wat die haat van God gevat het om God verlate te sterf, sodat hy alle Godverlatenheid uit sy kinders se lewe wegvat. Hy het die heilige gees ontvang en hy stort die heilige gees oor ons uit. Wat stort hy oor ons uit? 'N gees wat alle straf, vloek, kwaad, oordeel en Godverlatenheid vir altyd wegvat. Dis die gees wat oor ons uitgestort is. Watter gees stort hy oor ons uit? Die gees wat jou insluit in die liefde, die goedheid, die warmhartigheid en genade van God volledig. Broers en susters, dis die Pinkstergees. Dis hoe die Pinkstergees vergifnis uitstort en uitdeel. En daarom is dit ook die gees waarin ons vergeef. Ons het die wonder dat ons op die volgende manier kan vergewe, omdat ons die Heilige Gees ontvang het. Ek wil jou troos om nie ontsteld te wees oor wat jy met my gedoen het nie. Ek het die lyding gedra, terwyl ek glo God het my gestuur. Dis nie jy nie. Jy het my nie gestuur, jy het my kwaad op jy. Maar God het my daarmee gestuur. Hy het my gestuurde gemaakt, deur jou kwaad. Moet nie ontsteld wees nie. Dis ook jou vergewe. Moet nie bang wees nie. Ek het nie mag oor jou gekry toe jy iets aan my verkeerd gedoen het. In hierdie vergifnis is daar nie heersers en slawe. In hierdie vergifnis sal ek sorg dat jy kos het en 'n blyplek het. Omdat die Here vir my die geleentheid gegee het om te doen. En meer is dit. In hierdie vergifnis is ek so bly dat ons weer 'n geleentheid het om mekaar lief te hê. Gawe van vergifnis deur die Pinkstergees. Broers en susters, dis die tipe vergifnis wat elke huis moet vervul, wat elke verhouding moet vervul, want dis die gawe waarin ons lewe. En dis ook die vergifnis wat ons in ons land nodig het. Dink jy die probleme in ons land klink so? Mense is onvergewingsgesind. Dink jy regtig dis die probleem? Die probleem wat ons in die land het, in die Woboot en al die plekke het waar daar onrus is, is die probleem van onvergewingsgesindheid. En dan is dit nou weer u wat so onvergewingsgesind is. Is dit waar? Of is die probleem dat daar twee soorte vergifnis is? Hoe klink hierdie vergifnis vir jou? Julle moet ontsteld wees oor wat julle met die swartes gedoen het. Julle moet na die verhale van pyn en lyding en swaarkry luister. Synode het 16 Junie alweer gereël as so 'n dag waarop almal weer as wit mense moet gaan sit en luister na die pyn verhale van swaarkry en lyding en hartseer, sodat ons almal weer saam ontsteld kan wees. Dan moet julle bang wees. Want as julle nie bely en hulle nie vergewe nie, gaan ons die land brand. Daarom moet jy op jou knieë gaan. Jy moet jou onderwerp. Ons is jou slaaf. Is dit die vergifnis van die gees? Of is dit die gees van geweld in die vorm asof dit vergifnis is? Mag wat met 'n priesterlike vroomheid gespeel word as jy op jou knie gaan en my slaaf is, dan noem ek dit vergifnis. Josef het gehuil, toe hulle op hierdie manier vergifnis vra, want dit is nie vergifnis nie. Wat 'n vergifnis is ons mee besig, broers en susters? Klink so. Daar's 'n hongersnood. Wat gaan ek doen? Ek gaan sorg, ek gaan boer. Ek gaan werk, ek gaan verkoop, sodat ons kos het. Dis vergifnis. Kom ons bly so. Kom ons gun mekaar blyklik. Want ons is medeburgers. Wat is hierdie houding? Kom ons bly so. Dis vergifnis. Wat is vergifnis? Ek het van die begin af, dit is 'n wonderlike geleentheid, aanvaar van die Here, dat ons weer saam burgers van hierdie land kan wees. En ek doen dit al vir 20 jaar. Hoekom moet iemand nou om vergifnis vra? Want ons het die geleentheid om in hierdie mede-aanvaarding en liefde doen ons nog die hele tyd. Waarvoor is daar nou weer, ons moet weer onvergifnis vra? Nou moet ons skielik, en nou moet ons dit op ons knieë doen. En broers en susters, kan jy hoor, wat het ons nodig? Ons het ons ouers nodig. Ons het ons kinders nodig. Ons het ons familie nodig. Ons het ons arbeiders nodig. Ons het werkgewers nodig. Ons het medelandsgenote nodig. Nou kom ons gee vir mekaar kos en blyplek. Want dit, en om in hierdie liefde so te leef, is die vergifnis wat ons elke dag mee besig is in lewe. U mag nie as kerk hierdie tipe vergifnis in die kerk toelaat, in die familie toelaat, in die huis toelaat en in die huwelik toelaat. Jy weet nie hoe jy my seer gemaak het nie. Luister na my pyn, luister na my verhaal. Jy weet nie hoe magtig het ek geword toe jy dit met my gedoen het nie. Jy sal op jou knieë staan. En jy sal aanvaar dat ek nou in beheer is in hierdie situasie. En dan sal ek jou vergewe. Is dit die Pinkstergees? Of is dit die gees van Josef se broer? Die gees van 'n wêreld wat nie kan kos gee as daar kos nodig is nie. Wat nie kan blyplek gee as daar blyplek nodig is nie. Wat nie kan sê kom bly by my, dat ons weer kan saamwerk. Die gees wat vrees wil inboesem en ontsteltenis, sodat ons die mag van hierdie wêreld kan bedryf. Ons mag nie minderwaardig voel as ons op hierdie manier vergewe nie. Kom ons bly saam. Kom ons leef saam. Kom ons werk saam. Kom ons deel wat die Here vir ons gegee het. Moenie ontsteld wees nie. Moenie bang wees nie. Dit is nie minderwaardig nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. Kom ons ontvang hierdie Gees. Kom ons gaan leef in hierdie Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U die Gees ontvang en uitgestort het. Here, U wat gesterf het, gelei het. Here, U wat vervloek aan die kruis en die haat van God in 'n Godverlatenheid op Uself geneem het. Here, sodat dit nooit weer oor ons uitgestort sal word nie. Here, U die Heilige Gees ontvang en uitgestort. Op so 'n wyse dat ons elke dag kan ontdek, die kwaad wat mense my aandoen, is nou 'n middel in die hand van God wat my lief het. Julle kan my verkoop, maar God sal my stuur. Here, vervul ons met hierdie geloof. Here, vervul ons met hierdie innerlike, Here, vastheid van wat en wie U is. En vervul ons met hierdie gees op so wyse, Here, dat ons ook teenoor ons eie, Here, familie, ons eie vriende, gemeenskap, teenoor elke mens in hierdie land kan opstaan. Julle wou my kwaad aandoen, ek wou julle kwaad aandoen, maar God het daardoor goed gedoen. Kom ons bly sal, kom ons eet sal, kom ons werk sal, en kom ons huil van blydskap oor 'n geleentheid, dat ons vir mekaar daar kan wees. Here, ons moet huil, omdat mense nie hierdie vergifnis mee glo nie. Here, ons moet treurig sit en kyk, hoe mense slawe soek, terwyl ons broers wil wees. Bewaar ons. Here, bewaar ons op dieselfde wyse wat die Josef bewaar het, sodat as ons deur hierdie kwaad gegaan het, dat ons weer 'n keer met 'n innerlike vrymoedigheid kan sê, julle wou my weer kwaad aandoen, en God het weer goed gedoen daar. Seën ons met hierdie gees, versterk ons hande, verhef ons harte, en fokus ons geloof. Here, gee dat ons 'n gees het wat elke dag die wonder kan ontdek. Hierdie is 'n gawe uit God se hand. Ons kan weer saam wees. Amen.